Türkmenistan milli kiber öz başdaklygy gormak üçin kiber howpsuzlyk hakynda kanun kabul edýär diýen atlan çap edilen gepleşip gelýär. Türkmenistanyň neýti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işi durdurly. Daha soğuk ve levava sil suları geldi. Analiz. Türkmen sahanına akrejimin hakimiyette kalmağı kime vakfetli. Türkmen bank kartlarını Türk bankamatları yudiyar. Kartlar eyesine kaytarılmayar. U studentler kötönyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte in köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu kepte in köp görülenlerin basını Türkmen görmüşleri 36. kepte atlı foto hergimiz çeker. Azat adalga gender dengligi azat edilen Ukrayna tutsaklaryny aeroportda prezident garşarly özük arheologiya ýadygärliginde gadym sungady işler weýran edildi Gürjistanyň öwrlerinde çalasyn we gadaplynyň 9 sahnasy görüldi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny owadan nepede gülönçü diýilýänleriň ýene birinin saglyk ýagdaýynyň agyrlaşanlygy habar berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu maglumatyň asagyny okuwçylaryň onlar çoxy öz pikirini galdyrypdyr. Olaryň şu ady çenli çap edileni 60'dan geçýär. Ýöne tesvirlerde, kommentlerde hapa sözlerin ulanılmak sebepli okuzularımızın köpüsünün pikirlerini çap edip bilmeyeriz. Türkmen vasiyinin nevti gaytadan işleyen zavodlar toplumunun iyisi durdurlu. Türkmenistan milli kiber öz başdaklygy gorumak üçin kiber howpsuzlyk hakynda kanun kabul edýär. Jurnalistler goraýan gurumy Berdimuhammedow metduwaty öz şahsyýet kultuny mahawatlandyrmak üçin ulanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem okuwçylarymyzy, dinleýijilerimizi biparh galdyrmandyr. Olar bu habarlaryň, bu maglumatlaryň asagyny öz pikirlerini, tesvirlerini alırıptırlar. Şeyle de okuzularımız karasılığın ön yanı aşkıvatı öysüz hayvanlar tutuluyar diyen atlan çap edilen mağlumatın aşağını öz pikirlerini alırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kolgayan meselelerine koşulup öz pikirlerinizi aitmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça eksperti Bruce Banner-iň Türkmenistanyň akrejimiň häkimiýetde saklanmagy kime wagtlylygyna atlan ingliz diline çap edilen analiz makalasynyň terjimesi bilen dowam etdirýär. Bu analizin tekisti adatlygyň web saýdyna türkmen diline hem çap edilýär, onuň dinleýijilere ýetirilmeginde maňa kärdeşlerim Sehra Gulamnewi, Maksat Ataýew we Gözel Hudaýberdiýew dagy kömek edýär. Türkmenistan akrejimiň häkimiýetde galmagy kime wagtly? İlkinji prezident Sapar Murat Niýazow sözlerine göre Türkmenistan ikinji Kuveyti. Ýagny her kimiň öz mertebesini minýän ýurduna gurulmaly. Ýurdun garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk ýetip gelýär. Emma Türkmenistan ikinji Kuveyti gurulmakdan barha we barha daşlaşýar. Onsoň käwirler prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hökümetiniň nädip saklanyp galanlygyny soraga sunalýar. Türkmenistan'da şuňky durmuş ýaşaýyş esas haritlaryň, şekeriň, nahar ýağynyň, ýumurtganyň we beýlek şuňa meňzeş önümleriň günnelik gyçylygy bilen häsiýetlenýär. Türkmen şäherleriniň we şäherçeleriniň köpüsinde günnelik norma 2 çörekden ibaret. Bu haritlaryň köpüsi esasan husus dükanlarda tapylýar. Ýöne döwlet dükanlarynyňky bahalarynyň gymmat satylýar. Hatda ýurtda nagd pul hem gat. Bu bankamatlarda pul goýulanyny eşdilen wagtyna ol ýerde oýun nowatlaryň döremeginden hem belli bolýar. Ýöne nowaty duranyň bilen bankamatlarda hem ýeşe hem mekşa ýeterlik manat bolmaýar. Hökümet 2018-nji ýylda gazy, elektrik togyna we suwa berýän subsidiýalaryny ýatyrdy. Bu hyzmatlaryň bahalaryna girilen ýeňillikler Türkmenistany 1991-nji ýylda eýe bolan garaşsyzlykdan bäri dowam edýärdi. Şol ruhatda hökümet işsizlerin sahanını çap etmeyer. Emma işsizlerin meçhuri 60% ya da onun hem kendir deyip çak ediliyar. Sonku da orada hakimiyetler arayetlerin yurttan gitmeklerinin önüne almağa başladılar. Yıllar boyu devam eden hökümet represiyesi. Sonku yıllarda olsa iktisadi yağdayın has yaramallaşmayı Türkmenistan'ın arayetlerinin üstten verinden uğrağının yurttan gitmeğine getirenler ödülüyar. Ýurdun iqtisadiýeti garaşsyzlyk zamanasyndaky iň agyr günlerini başdan geçirýär. Türkmenistanyň esasy eksporty tebigi gaz bolup, ol yurdun girdecetinin 70-80%-ni düzeyen olmalıyıp ananlayar. Ortiyatın gaz promu yan yakınını Türkmenistan ile gaz şartnamasını tədeledi. Yönünni Moskvanın satın alayan gazi önkü yıllarda külön deneştirilenine cuda az. Hıtay 2017 yılın başından veri Türkmenistan'ın tassan ehli gazini satın alayar. Emma bu gazın meçhör aydılmayan öylevi Türkmenistan'ın Hıtay'dan alan karızlarının tölevine ödeyar. Gen de olsa Türkmenistan bu karızların köp bölevini gaz yataklarını özleştirmek ve Hıtay'a verilecek gazı geçirici kurmak için alı. Elbette Türkmenistan dışarı yurtlardan sermaye özleyar. Emma dine 2019 yılın özünde çap edilen iki hasabatta Türkmenistan'a maya yatırmanın hukuklu varada açık duyduruş edildi. Emma muna aramazdan Türkmen hükümeti 2017 yılda o diyen bilinmeyen halkarı spor çaresini geçirmek için milyardlarca dolar karşıladı. Yılla hatta 50 min dışarı yurtlu hem gelmeyen yurtta yüzlerce min yolu için kavul edip bilecek tezi aeroport kurdu. Şeyle de ak mermere örtülen deskaların, haların kenarındaki avada kurortunu Aşgabatda uğurlayan kasan mihmanhanaların, kongres sahalarının kuruluşları devam ettirilir. Bunların üstesinde Berdim Hümmedov, kımmat vakı avtologları sürüyen, kasan meybellerden doldurulan otoglarda oturan görünüşte ilgiderli devlet televizyonuna peyda olup durmuşun nehil acayipliğini hem görkezip duruyor.
Optimal rejim. Berdi Muhammedov ve onun hükümeti görünüşünden Türkmenistan'ın yüzeyi dolayan köp problemasını çözüp bilmedi. Ama ol vezipede kalmağını devam ettiriyor. Ne edip? Bu soru beylik hükümetler Berdi Muhammedov'un rejimini optimal hesaplap, Türkmenistan görünütin olmasa da dışarıdan has köp kömük alayan bolmasın deyip cevap verilmek mümkün. Türkmenistan 1995 yılından beri Birleşen Milletler Kuraması tarafından ikrar edilen bitarap yurt. Başta Prezident Niyazov bitaraplığı yurdu üzmüleştirmenin uluğu edip ulundu. Resmi taydan Türkmenistan'ın hiç kime yamanlık niyeti yok ve aşavat kim bolsa bolsun bir kimsiz gonşu hükmünde düşmançılıktaki taraplara araçlık hizmetini teklif etse de hemişe beyleki yurtların problemalarına katnaşmaktan kaça durdu. Bu hakikatte Türkmenistan'ın dul değişir gonşularının, İran'ın, Oğansan'ın, Özbekistan'ın ve Qazaqstan'ın şeylede Xazar dengdinin kenarındaki devletler olan Azerbaycan'ın ve Orsiyet'in tüyüs isleyen zadı. Eğer olur Türkmenistan'a özlerinin arzu edip bilecek tesirini yetirmese başa hiç kim bunu etçeye mengdemeyer. Türkmenistan'ın günvatar devletleri ile katnaşıklar var ve hatta Aşgabat Birleşen Ştatların yolbaşçılığında Oğansan'da alınıp barlayan kampanyanın çeğinde Amerikan harbi uçurlarının Türkmen hava menzillerinde yanğıç kuymağına hem ruhsat berdi. Ama Aşgabat özünün günvatar yurtları ile katnaşıklarını köplenç iktisadiyeti gönüktürülen yağdayda saklayar. Türkmen hükümeti günvatar tesirlerini onlamayar ve eslenlik hopsuzluk şertnamasına ya yaranlığına koşulman saklanışyalı günvatar hopsuzluk yaranlıklarını hem koşulmak islemeyar. Bu Türkmenistan bilen 1000 kilometr çemesi uzaklıktaki umumu araçağı olan İran üçün rahatlandırıcı pikir olup biler. Sonki 2-10 yılların köp dövründe Birleşen Ştatların koşunları İran'ın beyleki iki tarafında Oğansan'da ve Irak'ta buldu. Aşavadın daşar kıyada Sevda'dan başka bir hizmettaşlık tesirlerine üzmüksüz karşı durmağı Türkmenistan'ın komşularının hem behvidine hizmet edip biler. Sebebi olur bu yağdaydı Aşavad bilen iş çalışanlarında dine Aşavad bilen iş çalışıyorlar. Dava cencel vaktinde başka bir hükümetin Türkmenistan'ın tarafını almak ya da kıyınçılık fırsatında Aşavad'a kömüğe gelmek mümkünçülüğünü azaldıyorlar.
Türkmenistan'ın hükümeti hiçbir taraf için korkunç pozisyeyi hem eylemeyer. 5 milyon çemesi ilatı olan Türkmenistan duldayışır komşularının istenliğinden keçi. Bu yurdun harbi güçleri sebitte en kovuşkunsuz koşum olup duruyor. Şol bir vakitte Türkmen hükümeti hem işe yurdun korkulayan hopsuzluk güçlerine dayanıyor. Olar önüne 3-10 yıllık olayı vakit ver ilatı tabinlikte saklama için tağırla ediyerler. Türkmenistan reform açıları ya da revolüsyonerler için mes topraklı yurt değil. Üstesine hükümet güman edilen Müslümanları hem cüda yavuz darayar. Emma Türkmen Prezidenti Berdi Muhammedov'un belki de hem mezahattan beter bir maskaravaz hükmünü görülen bolmağı mümkün. Ol devlet durunduruşundan baş çıkarayan adama asla mengzemeyer. Şeyle de özünün beyleki yurtlar bilen aradaky dawalarda gepleşmek, söwdalaşmak ukybynyň ören pesligini subut etdi. Käwirleriniň beyle lideri isten uruna edip görmeli adam amatly akma hökmüne çemileşmek istemegi hem mümkin. Belki de ol özünün ve öz hükümetinin batırılmağını yol açıp bilecek derecede aşa akmak. Orsiyet Berdi Muhammedov'dan ve onun hükümetinden kanavatlanyana mengdeyer. Yarım değişme bilen Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin devamı hükmünü seyredilen Gazprom yakınına Türkmenistan'dan gaz satın almak varadak şartnamasını tazelendiğini ilan etti. Odalık şartnama bir taraflı yağdaydı 2016 yılın başına yatırılıptı. Gazprom Türkmen gazına beyle bir mätäç görünmeýär, emma ol Aşgabatdan iýunyň aýagyna gol çekilen täze şertname esasyna ýylda 5.5 milliard kub metr çemesi gaz alar. Azerbaýjanyň Caspian-Barrel.org web saýtynyň aprelde çap edilen maglumatyna görä, Türkmenistanyň girdiji mätäçliginden we alyjy gyçylygynyň peýdalanyp Gazprom Türkmen gazyny ören pes bahadan her 1000 kub metrini 110 dollardan köp bermän satın almak istedi. Eger de bu maglumat dogry bolsa Türkmenistan Gazpromu satan gazynyň ýylda 600 million dollardan sähel kent girdiji alar. Bu Türkmenistanyň hasap depderlerini deň aramly saklama üçin ýeterlik bolmaz ýöne. Her nämede bolsa güzaran aýlamagy goldaw berer. Şeýlede Orsiýet Türkmenistany 2016 ýylyň aýagyna dönen başagaýlyk mahalyna gepatite garşy wagtyna bermek bilen hem kömek etdi.
Gümürtük ılalaşıkları. Xitayň Türkmenistan bilen baglaşýan ılalaşıkları hemişe bir hili gümürtük boldy. Emma Xitayň Milli Nebet Korporasiýasy Türkmenistan bilen gowry ýer ýataklaryndan nebet gaz çykarmak boýunça düpli şertname baglaşan ýeketek daşary ýurt kompaniýasy bolup durýar. Onsoň haçanda Türkmenistan Xitaýa gaz aktarýan 4 gaz geçirjiniň D liniýasy hem gurulyp tamamlansa, ýöne bu gowulandy bir näçe ýyl uzaklykda Türkmenistan ýylda Xitaýa 55 milliard kubometr gaz eksport etmek mümkin. Kençiligine iyi olur. Bu onu Xitayın İngili gaz üpçünçüsüne övrer şol bir vaxtıda. Elbette Türkmenistan sonda da Xitaya anıqlaştırılmadık meçhverde dine gaz yataklarını özleştirmek ve geçirci kurmak için alan karızlar için del eğitim. Görünüşünden Türkmenistan'ın sonku dövrlerde Xitay'dan satın alan ve Türkmen harbi paraatları mahalında televizyonda görkudan teyze yaraqları için hem bergili olup kalır. Bu Berdi Muhammedowyň hökümetiniň ýykylmagynyň adynan Aşgabat Xitay baradaky siýasatynyň üýtgeýsiz galjagyna belli bir derejede ynandyrýan çahytyň bähwidine bolmajakdygyny aňladýar. Türkmenistanyň Xitaýa berýän gazynyň näçe mukdarynyň bergeniň hasabyna berilýän tölegdigi hiç wagt aýdyň bolmady. Emma Xitay Aşgabaty Türkmen hökümetiniň ýykylmagyny çenli getirip biljek derejede gysdamasa gerek diýip çaklamak mantyklyrak bolardy. Azerbaijan hem özünün günbatara gaz ve nevet eksport etçek uğurlarına şiddi. Türkmenistan hem öz transkadar gaz geçiricisini Azerbaijan'ın geçirici ulgamına teplemek ve Evropa gaz eksport etmek hüvetinde. Ama yine Berdi Muhammedow'un hükümetinin bu taslama koşulmakçı olayan kampanyalar ve yurtlar bilen katnaşığı devamlı olmadı ve bu yağdayda önde oylanmakta da tarap kän ileri süýüşüp bolmazlygynyň sebäplerinin biri boldy. Onsoň bu ýerde belli bir derejede ilerleme gazanylýança Azerbaýjan günbatara tarap Ýewropa tarap diňe öz gazyny aktarmak bilen çäklenmegi dowam etdirer. Bu Türkmenistanyň goňşularynyň ählisine täsir ýetirýän ýagdaýy sebäbi olaryň ählisiniň gazy bar we hemmesi täze bazarlara çykmagy çytraşýar. Yeterrek Türkmen lideri Türkmen gazı üçin täze yolları gözläp tapmakta we öz goňşularynyň biznes bähwidlerini ellerinden almakta has başarnykly bolardy. Türkmenistanyň hökümetiniň we ýurdun döwlet eýçiliginde metbuotunyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda hiç bir problemi ýok. Aşgabat tiýil gelende, ýer titrende, duzly tupan turunda, gurakçylyk bolanda ýa-da azyk gyçylygy dörende emele gelen ýagdaýdan baş alyp çykmak üçin hiç wagt daşardan kömek soramady we görnetin subutnamy Ramazan Türkmen hakimetleri beyli zatların bolonny hiç wagt boyun alıp hem biljek däldi. Onsoň eger Türkmen hökümeti daşary ýurt guramalarından kömek alsa hem Türkmen hakimetleriniň bu arada açyk gurrun edip biljegi gumany görnýär. Sebäbi bu ýagdaýlaryň hökümetiň we döwlet eýçiligindäki medianyň ynandyrjak bolşaly gulaly gullyk däldigini boyun almaga barabar boljak. Ýöne Berdi Muhammedowyň hökümetiniň bu ykdysady krizise daşardan hiç bir kömek almazdan hötte gelip biljegine ynanmazlyga esas bar. Onsoň bu ýerde mesele onuň muny nähil edip bilýänliginde däldi, eýsem bu işde oňa kimin kömek ýardym berýänliginde.
Hormatly dinleyijiler, Adat Europa we Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Banner-iň Türkmenistanyna akrejimin häkimiýetde saklanmagy, kime we hüýetlilen atlan çap etdiren analiziniň türkmençä terjimesini dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistan'ın kronikasını eser 9 sentyabrda Raed aktivisti Gurbanurdu Durduguliyev'in bir yıl gowrak ozal 2018 ýylyň 29 iýulyny Balkan vilayatynyň Suwçowasynda 78 ýaşyny aradan çykanlygyny habar berdi. Gurbanurdagy adatlygyň iň ihlaslı dinleýijileriniň we hyzmatdaşlarynyň biri bolupdy we täk häkimiýetler telefon ara gatnaşygyny dogry kesýänçäler radio bilen gönü gatnaşykda boldy. Gurbanurdu Durduguliyev 2004 ýylyň ýanwarynda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow hemde Balkan vilayatynyň häkimini Arda bilen ýüz tutup 18-nji 19-njy fevralda Sapar Murat Niýazow doglan gününe gabat Balkan awadyň baş meýdançasynda 2 günlük demonstrasiýa geçirilmegine ruhsat berilmegini sorady. Biz parahatçylykly demonstrasiýa geçirip prezidentiň we hökümetiň alyp barýan siýasaty bilen alalaşmaýandygymyzy aýtmak isleýär. Şeýle de biz bar bolan kemçiliklerin düzeldilmegini talap etmekçi. Men demonstrasiýa gatnaşçylara garşy güýç ulanylmazlygyny haýyş edýärinip häkimiýetlere iň berilen hatda edilýärdi. Gurbanurdagy bu ardany ýazmadan öň hem Sapar Murat Niýazow alyp barýan siýasaty barada tanqydy pikirlerini açyk aýtmakdan çekinmeýärdi we 2004-nji ýylyň fevralyny zor bilen ruhy hastahana yerleşdirilmeginden öň Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde ýaşlaryň siýasatdan çeke durmagynyň sebäpleri barada pikirini aýdyp şeýle diýipdi.
Türkmen ýaşlarynyň günäsi ýok odurdy men düşünşim boýunça. Muna günahkar adamlar şol önkü başlanan devrinde prezident bilen işleyen adamlar şu şahsiyet kültü bolmaklığa yol verip devredini açık gidip odan yaşlarım orkuzun siyasetten iktisadiyetten hemmesinden taşlandırdılar. Kim bamanı bir de bir sesin çıkararsa onu tohum bilen işten ayırıp yine burada dedip kara bir halkın gözünü korkutup bir de güç var ne şunu yale edip biliyaz. Arz edip bariyan yerine ink ahırına baracak yerin prezident olam hiç vaddeden ardından dinlemeye cevabım vermeye. Barıp ne ova da yazırış beyleket onu aitmak ya konstitusiyan koramak konstitusiyan övülen prezidentin öde gödök boliye. Çıkaka kepliye ol kanunu doğru gelse gelmedem aliyya götürüyor. Ýaly diňe şoň aýdany kanunyň hem konstitusiýadan hem hemmesinden ýokary edip odan ýaşlar şoň bilen hem pahyrlar duzakda galdylar. Odan hem hemmesini bu mat bilimsiz edip goýdy. Hiç kim ýaş oglanlary 2000-3000 adam alýanam bolsa oň hemmeti ýol başlanyň ogly olar diýen alyp bilse olaryň ene tatasy ersi ýok şol işde. Odan aňlap gören adamlar bir adam pesini çykaryp bilmeýär odan.
Amnesty International halkary Güneýe çykurmak tarapyndan wujdan we nefsi hukmyny ikrar edilen Gurbanurdu Durduguliyev 2004-nji ýylyň fevralyndan 2006-njy ýylyň aprelyna çenli aralykda öz sözleri bilen aýtsak, nahak ýerden we zor bilen 2 ýyl 2 aý we 2 gün ruhy hastahanada saklanyldy. Ol diňe Abbasa kongresmenleriniň Sapar Murat Niýazow ýazan haty sahasyny azatlyga çykdy. Amerikan kongresmenler şonuny Niýazow diňe öz söz azatlygy hukukundan peýdalanmaga çalyşany üçin ruhy hastahana atarynan adamy azat etmäge çagyrdylar. Ýöne Durduguliyev azatlyga çykandan soň hem azat bolup bilmedi. Balkan vilayatynyň häkimiýetleri onuň pasportyny elinden alyp gatnaşan adamlaryny gorkutyp Raed aktivistini hem işe bir gödek çyrgasynda sakladylar. Gurbanurdu Durduguliyev 2007-nji ýylda ýurtda häkimiýet çalşandan soň ýagdaýyň üýtgemegine, raýatlaryň arz şikayetleriniň diňlenmegine, kanun esasynda oppozisiýon siýasy partiýanyň döredilmegine mümkinçilik berilmegine umyt baglady. Ol bu umýdyny 2007-nji ýylyň oktýabrynda jurnalist Nazar Hudaýberdi bilen eden söhbetdeşliginde hem dile getirdi we adamlaryň üýtgeşiklik bolmagyny garaşýanyny, ýöne entek köp adamda gorkunyň saklanyp galýanyny aýtdy.
Gurbanulu Nurlara yakınına hükümet maslahatını eden çıkışını Gurbanulu Berdi Muhammedov adamlardan gelen şikayetlerin sahanı iki esse köpelli dedi. Sapar Murat Niýazow döwründe de prezidentin poştası diyen bir poşta döredildi adamların al şikayetini seyretmek boyunca Berdi Muhammedov hükümet başına gelenine prezident aparatını yürüyte şu arda şikayetler boyunca bir komisiye döredildi. Rahmetkeşlerin arşık hayatına seyredilişi ne hili Türkmenistan'da hedir?
Bizim Balkan velayetimizde arda şikayete seyredilişi yagdayı ervet. Yani kene adamlar arda şikayetine vaktinde doğa vakt bilmeyeler. O zaman bir neşebebe kayselat yazıp prezidenti yazarlarından asla hiç yerli doğa vakt bilmeyeler. Yani şeydi köp devrenip kurun ödeyeler. Onun üstünden Aşkava'da merkeze yazan adaların hemmesi Bəlik yazılanın mı olsa şol şəhərə, vələyətə yazılıb, ondan sonra son qısalarda mesajı çıxmandan sonra halk aşqalarda çıxıb yazsa, olanın həmməsi yenə uğrulab şol vələyətə, yenə önkü şəhərə, önkü üsümdən arz edilən yerlərə ibnə veriyor. Yokurdan gelip yürüyse bağırlar, hiç şu anda onu yal bağırlar, geçmeyeler. Kendi adamlar gelip kurum ediyorlar, kopçuluk yerlerinde, yani, sadakalarda, toylarda, üyüşü otururlarında, katın arda oluyorlar. Önkü Safar Murat Niyaz'ın da kurum yapıyorlar, hiç illi cevap alıp olmayadı. Yoksa Kurban Kulu Verdi Muhammedov, Abaşa'nın Kolumbiya Üniversitesi'nde 24. sentyabrda çıksa denne, aytti, hedir ki vakti önde koyulan baş vazife hemmeler için din hukukları üçün etmek ve kanunların verca edilmesini kefillendirmekten ibaret deyip. Hem de demokrasiyi araştırmak ben etasi maksadım deyip. Hem de sol 24. Ağust 2002. yılda karar kabul edildi. Ardan mühledi, bir ay olmalı, bir ayın içinden yeterli doğru bağırlar. Cevap verilmeli. Ama şu kanun yok, yerine getirilmiyor.
Yerli hakimiyetlere arda şikayet edilse, olur cevap vermese, son Aşgabat'taki merkezi hakimiyetlere yurttusalır ne eyle oluyor?
Şu Aşgabat'taki merkezi hakimleri, yolbaşçıları yurttusalır ne olur? Şu alp yine önkü velayeti, şu İzmir Muğra'da, şu sağdan üstadan cevap alıp bilim yok, yeterlik. Seredilen yok, bizim yağdayımız var, gibi yazılsa, O yine de İzmir Kurudiyada Üstak Velayet. O zaman yine önkülüğüne galiyesi duruşuna.
Çözülüyen dağıtı yok.
Yok, çözülüyen dağıtı yok aslında. Kop adamlar yana alır ağıtlarına itmeğe çekiniyorlar, korkuyorlar. Biz de her de korku ayrılın ağa. O zaman yok bu ne lakin bir neyse adamlar bizim aramda cokat veren yok. O zaman yeni yerli, hiç yerli yağdayımız çöllen yok deyip işten çıkarlarlar. Ya olmasa cay vermeyenler, ya yine şuna mengeş bir soğur yağday gerekli arda şikayet eden adamlar hiç illi cevabını alıp bilmekte.
Emma aktivist 2013 yılın başında adatlığa telefon edip özünün oppozisyon siyasi parti dörödülmeğine ruhsat dörülmeği, adamların korkudan çıkma varı deden umutlarının boş çıkanlığını boyun aldı ve Türkmenistan'ın prezidentine özünün katlaşmağına ruhsat edilen adamlar varı da resmi ihtiyarname verilmeğini kaç edip hat yazanlığını gurrun verdi. Olsunlu bu hatın kıyıskaça mazmununu adatlık radyasına hem okap verdi.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov'dan soruyorum. Siz mümkün olsa bana ihtiyarname yazıp iyi verin. İhtiyarname oyunca hareket eder yani. Yani niye varıp gelip biliyorum? O kimler bilen katlaşık? O da doğum arınışlık saklamağı hak hukukunun bazı hakkını. Sazırlıkçı olsa da. Şol ihtiyarnamenin esasında yaşar yani. Ona tutsun tutun hukum olmasa da ehli emriyatların batı varlığını. Sonan ruhu keserin olmasa da uğraşları korkulup yalandan boynu paranoid mi deyip diyarını koydurup değerkanede 2 yıl, 2 ay, 2 gün bir güne saklam. İn ağır gün içerisinde saklam oturttunuz. İkinci topar ömürlük maikluğumu karamızın. Abaşa'nın 276 yıllığı belirleyen soya çağırılıp gidip bariyer kamp kendilerinin o polisiyanın işgahları koyduğum doğru kulluğum düşürüp pasırdım alıp pasırdım yok ki rahmet kentiyemi veren okur 46 yıl alıp kırıklığım rahmet çöküm halal işgahlarım o karamızın.
Kurbanırdı Durduğuluyev'in Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanırdı Berdi Muhammedov'un adına halkarı kurumlarına ilgiderli yalan hatları yıllar boyu cevapsız kaldı. Şol ruhatta halkarı kurumları Türkmenistan'ı adam hukukları boyunca öz sınırın borçnamalarını, rayetlerin hukukları ve adatlıkları boyunca öz kabul eden kanunlarını yerine getirmeye çağırıyorlar. Ama muğramazdan Türkmenistan halkarı hukuk toparlarının hasavatlarına aydılmağına göre dünyanın en bir yapık ve represif yurtlarının biri olmağına kalıyor. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen heptäniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.